Tich Joote Ariyo. Kane chieng' Pentecost ochopo, noyudo joma oyie duto ochokore kanyakla. Ne gipo ka giwinjo koko moa e polo mamor ka yamo makudho matek, mi kokono nopong'o ot duto mane gibetie. Eka ne gineno gik machalo gi lige mach maliel kowuok nigi, kendo opiyo kuom ng'ato ka ng'ato. Giduto roho maler nopong'ogi, mi gichako wuoyo gi dhok mopogore opogore, mana kaka roho nomiyogi teko mar wuoyo. To ne nitie Joyaudi moko e Jerusalem mane oluoro Nyasaye. Ne gia e pinje duto manie piny. Kane giwinjo kokono, ne gichokore giduto. Kendo ng'ato ka ng'ato kuomgi nodhier nono kowinjo ka jogo wacho mana dhoge owuon. Ne gihum, kendo ne giwuoro, ka giwacho niya,
"Donge joma wuoyo giduto gin jo Galili? Ka kamano, to ere gima omiyo ng'ato ka ng'ato kuomwa winjo gi ka giwacho mana dhoge owuon? Wan kaeri jo Parthia, gi jo Media, kod jo Elam, gi joma oa Mesopotamia, gi Judea, kod Kapadokia, gi Ponto, kod Asia, gi Frugia, gi Pamfulia, gi Misri, kod gwenge Libya mokiew gi Kurene, kaachiel gi welo moa Rumi. Moko kuomwa gin jo Yahudi, moko kuomwa gin jo Yahudi to moko jo pinje mamoko molokore luwo dini mar jo Yahudi, to moko bende gin jo Krete gi jo Arabu. To ere kaka wawinjo jogi ka wuoyo kuom timbe madongo mag Nyasaye gi dhowa wawegi?"
Ne gihum giduto, kendo ne gidhier nono, ka gipenjore niya,
"Ma en wach manade?"
Moko kuomgi to nocharogi kawacho ni,
"Jogi omer."
To Petro noa malo gi joote 11 mamoko, mi oting'o duonde, kowacho ni ji niya,
"Un jo Judea, kod un duto mudak Jerusalem, an gi wach moro madwaro nyiso. Omiyo chikuru itu winja. Jogi ok omer kako parono, nikech pod en mana saa 3 kende mar okinyi. To ma e gima janabi Joel nowuoyo kuome ni, Nyasaye wacho niya, 'E ndalo giko, anaol roho mara kuom ji duto. Yawuotu gi nyiu nokor wach, bende jou matindo none fweny, kendo jou madongo nolek lek. E ndalogo ema naorie roho mara, kata mana kuom jotichna machuo gi mamon, mi ginikor wach. Anatim honni e polo malo, kendo naket ranyisi e piny mwalo, kaka remo gi mach kod iro madhuolore. Wang' chieng' nolokre mudho, to dwe nolokre makwar ka remo, kapok chieng' Ruoth ochopo. En chieng' maduong' miwuoro. Chakre kanyo ng'ato ka ng'ato manuong'o nying Ruoth noresi. Un jo Israel, winjuru gima wachonu. Yesu ja Nazareth ne ng'at mane Nyasaye onyisou ni oyiego, komiyo timonu honni gi timbe malich miwuoro kod ranyisi, kaka un uwegi ung'eyo, nikech gigo notimore e dieru. Nyasaye nong'eyo chon ni ibiro chiwo Yesu e lwetu. Kendo kane oseng'ado wach ni obiro timo kamano, un to ema nomiyo joma ok Jayahudi ogure msalaba, mi onege. To bang' thone, Nyasaye nochiere, morese kuom rem mar tho, nikech tho ne ok nyal tue. Mana kaka Daudi nowuoyo kuome niya, 'Naneno Ruoth e nyima ndalo duto, nikech obet e bada korachwich, mondo kik ayiengni. Emomiyo chunya ne mor, kendo lewa ne yot, to ringra bende nobed gi geno. Nimar ok inijwang' chunya e piny jomotho. Adier, ok niwe mondo ringre ng'ati maler otow. Isenyisa yore matera e ngima, kendo inimiya bedo mamor chutho, nikech in koda. Jowetena, weu ranyisi wach malong'o kuom Daudi kwarwa maduong'. Ne otho mi oike, kendo liende pod nika nyaka chil kawuono. To ne en janabi, kendo nong'eyo ni Nyasaye nosesingorene ni noket achiel kuom nyikwaye Ruoth kare. Ne oneno mano chon, omiyo ka ne owacho ni, ne ok ojwang'e e piny jomotho, kendo ringre ne ok otow. To nowuoyo mana kuom chier Kristo. Yesu ni ema Nyasaye osechiero kuom jomotho, kendo wan duto wan joneno. Osechiere mobete bat korachwich mar Nyasaye, kendo oseyudo roho maler mane wuoro singore ni nomiye. To gik makoro neno kendo winjogi gin mich mogundho momiyowa. Daudi owuon to ne ok oidho e polo, to nowacho niya, Ruoth Nyasaye nowacho ni ruodha ni, bede bada kora chwich ka, nyaka chupa ket wasiki obed raten tiendi. Jo Israel duto koro nyaka ng'e maonge kiawa ni Nyasaye oseketo Yesu, mane ugure msalaba, obed ruoth kendo mesia.
Kane ji owinjo wachno, chunygi nochandore, mi gipenjo Petro kod joote mamoko ni,
Jowadwa, ere gima dwatim?
To Petro nowacho nigi niya,
Lokreuru, kendo ng'ato ka ng'ato kumu nyaka batisi e nying Yesu Kristo, mondo richo owenu, eka Nyasaye nomiu Roho Maler. Singruok mane Nyasaye osetimono, notimonu gi nyithindu, kod ji duto man kuma bor. Tiende ni ng'ato ka ng'ato ma Ruoth Nyasachwa noluong ire.
Eka Petro nomedo weche moko mang'eny, kosiemo ji, kendo kojiwogi mondo giresre kuom kum ma tieng' mobamno biro yudo. Kamano, joma ne oyie gi wachne nobatisi. Mi chieng'no ji 3,000 nomedore kanyakla margi. Jogo noketo chunygi kuom puonj joote, kendo kuom timo gik moko duto kaachiel, kendo kuom chamo sap ruoth, kendo kuom lemo. Nyasaye nomiyo joote otimo honni kod ranyisi mang'eny, kendo mano nomiyo luoro omako ji duto. Joma oyie duto ne oriwore kanyakla, kendo ne giriwo gik moko duto, mi gitiyogo kaachiel. Ne gibedo ka giloko mwandu gi pesa, kendo gipogore kaka ne ng'ato ka ng'ato dwaro. Pile ne gichokore gi chuny achiel e hekalu, kendo ne gidhi e ot ka ot mondo gichamie sap ruoth. Ne gichiemo kaachiel gi mor, ka gipako Nyasaye, kendo ka ji duto mor kodgi. To odiochieng' kodiochieng', Ruoth ne medo nigi joma owar e kanyakla gi.